قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
Disseram: desejamos comer dela e que se nos tranquilizem os corações, e desejamos saber se tu com efeito nos disseste a verdade, e desejamos ser testemunhas dela.